إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون روى الإمام البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال حذيفة Imam Bukhari rahmatullahi alayhi pamoja na Imam Muslim katika sahihi zao wamepokea hadithi riwaya kutoka kwa Hudhaifa ibn al-Yaman katimu sirri nabii mfichaji siri wa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema Hudhaifa hadathana rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadithaini Mtume sallallahu alaihi wasallam ametusimulia hadithi mbili Faraaitu ahadahuma wa ana antadhiru al-akhar Moja tayari nimeshaiona na mimi sasa naisubiri nyingine Hadathana anna al-amana tanazalat fi jadhri qulubi ar-rijal ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة amtusimulia mtume صلى الله عليه وسلم kwamba amana Allah ameshusha katika asili ya nyoyo za wanaume asili ya nyoyo za watu ikashushwa amana kisha watu baada kushushiwa amana wakaifahamu vizuri Qur'ani na wakaifahamu vizuri sunna ya mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم ثم حدثنا رفعها كيش mtume صلى الله عليه وسلم akatusimulia kuhusiana na kuondoshwa amana katika nyoyo za watu faqala yanamu ar-rajul nawmata mtume صلى الله عليه وسلم akasema mtu atalala usingizi fayurfa'u al-amanatu min qalbihi itaondoshwa amana katika nyoyo yake katika moyo wake itaondoshwa amana fayabqa atharuha mithlu alwaqti itabakia athari ya amana kwenye moyo wake ikishaondoshwa itabakia mfano wa nukta alwaqti kama nukta hivi kitojo kidogo tu kitabakia kwenye moyo thumma yanamu naumata kisha mtu atalala usingizi faturfa alamanatu min qalbi itaondoshwa amana katika moyo wake fayabqa atharuha mithlu al-majli itabakia athari yake mfano wa lengelenge. Lengelenge kama vile ambavyo mfanya kazi ngumu ya mikono, kama kuvuta kamba, kama kuchukua nyundo, kagonga jiwe kwa muda mrefu, au kulima, unafanya malengelenge. Sasa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema ye amana itabakia athari kama lengelenge. Kama thali majli, mfano wa lengelenge, itabakia hivyo katika moyo wake, katika kifua chake, itabakia mfano wa lengelenge. Mtume akatoa mfano akasema kajamrin, mfano kama kala moto, daharajtahu ala rijlika fanafitwa, ulolimingirisha katika mguu wako, fanafitwa ai mtala amaa, nikisha kaa lengelenge pale, kala moto likikaa, utaona pahala pamekuja juu na tayari ndani mmejaa maji. Ndio hilo lengelenge. Fatarahu muntabiran ai murtafian, utaliona kama kwamba limekuja juu hivi, hilo lengelenge limekuja juu. Walaisa fihi shay, wala hamna chochote, kiangalia ni maji matupu, hamna chochote, hamna nyama, hamna chochote, ni lengelenge ndani yake mna maji tu. Fayusbihu an-nasu yatabayauna wala yakadu ahadun yuaddi al-amana, watu watapambazukiwa wanapeana ahadi na hakuna hata mmoja katika wao ambaye anatekeleza amana. Kama vile ambavyo unaona bofu lile, utadhani kuna kitu lakini ni maji matupu, na wao ndivyo watakavyokuwa, utawaona ni watu labda wamekaa Uislamu safi, kumbe hakuna hata mmoja katika wao anayetekeleza amana. La yakadu ahadun yuaddi al-amana, fayukalu, itafikwa kusema inna fi bani fulani ni rajulan amina, yani mtu mwaminifu anatafutwa, mpaka watu watasema ukoo wa bani fulani yuko mtu mmoja mwaminifu, ukoo wa bani fulani yuko mtu ambaye ni mwaminifu, ana amana huyo, anatekeleza amana huyo. Fayukalu lirajul, patasema kuambiwa yule mtu, ma aqalahu ma adhfarahu ma ajladahu, ma aqalahu, uzuri ulioje wa akili ya mtu huyo, watu wanamsifu, uzuri ulioje wa mtu, uzuri ulioje wa akili ya mtu huyo, ma adhrafahu, werevu ulioje wa mtu huyo, ma ajladahu, ushujaa alioje, ushujaa alionao ulioje mtu huyo, wama fi qalbihi mithqali habati khardali min imani. Mtume swalla anasema kusifiwa kote huku, hana hata chembe ya khardal katika imani, seuze amana, amani ya chile mbali, ile imani chembe ya khardali hana, alafu anasifiwa hana chochote katika imani. Amana tena usiulize, amana ndio kabisa imetoweka kwake. Qala Hudhaifa, amesema Hudhaifa radhiallahu anhu, walakad ata alayya zamanun fala ubali ayyukum bayatu, kwa hakika zimenijia zama mimi, zimenifikia zama na wakati umenifikia mimi, sijali mimi mtu yoyote kati yenu ambaye nitampa ahadi, bimaana fi mubayaa, katika masala ya kuuza na kununua, yani fi sil'a, katika kuuza na kununua, yoyote yule kama nitampa mubaya, yoyote yule kama nitampa ahadi, wa katika zama hizo zilizonifikia, basi sijali, kwa sababu ninajua nani mwaminifu na nani si mwaminifu. In kana musliman, ikiwa nitakayempeana ahadi na yeye ya kununua, ya kuuziana baina yetu, ikiwa atakuwa ni Muislamu katika zama hizo, raddahu alayya al-islam, Uislamu wake utanirejeshea amana yangu, kwa sababu ya Uislamu wake anaufuata, basi Uislamu wake atanirejeshea mimi kwa Uislamu wake amana yangu. Wa in kana nasraniyan, na ikiwa atakuwa ni mnasara, raddahu alayya sa'ihi, mchungaji wake atarejeshea haki yangu, mchungaji wake huyu mnasara atarudishia mimi haki yake, haki yangu atairejesha. Kwa hivyo sijali. Ama liyaum, ama leo, Hudhaifa anasema, ama leo. Na anazungumza maneno haya, Hudhaifa amekufa katika mwaka 36 min al-hijra baada maktali Uthman biqalil. Amekufa mwaka wa 36 hijiria. Baada ya kuuawa Uthman tuko muda mfupi ndio akafa yeye. Kwa hivyo anazungumza haya, anazungumza katika karne bora ya mwanzo. Aliona kwamba amana tayari inaanza kupotea katika karne hizo bora za mwanzo. Anaona ile amana inaanza kupotea, ndio anazungumza haya. Je, leo Hudhaifa akija duniani akaambiwa hebu angalia amana inatekelezwa vipi? Atakuta ni zero au chini ya zero, hamna amana. Katika zama hizi, zama ambayo ni bora, anasema kwa hakika kwa kweli sijaona amana kwamba inatekelezwa. Sijaona. Ama liyauma, ama leo, leo, falan akuna li ubaya illa fulana wa fulana. Simpi mubaya amimi. Simpi ahadi baina yetu ya kufungamana, baina kuuza na kununua, na kati ya kutekeleza amana, simpi amana hiyo, isipokuwa labda fulani na fulani. Akawataja yeye mwenyewe kwa majina, akasema fulani na fulani. Labda anayo amana kidogo. Katika zama zake hizo karne bora ya kwanza tena anayasema maneno hayo Hudhaifa. Ndugu Islam, jambo la amana ni jambo zito sana. Ile maudhui ambayo tumeianza ni maudhui nzito sana. Tunaweza kwenda mpaka siku sita haimalizi. Lakini leo inshallah nitamaliza kwa ufupi. Lakini ni jambo zito sana la amana. Amana imetoweka. Angalia Hudhaifa radhiallahu anhu, karne ya bora kabisa, anasema kwa kweli sioni amana kutekelezwa. Na kama inatekelezwa ni watu wachache, labda fulani na fulani. Ndugu Islam, almuwazzafuna mu'tamanun, wafanyakazi wa maofisini na wao wamepewa dhamana na amana juu yao. Wafahamu hivyo. Kila mmoja ana amana yake na dhamana yake aliyopewa. Hii amana anaitekeleza vipi? Wafanyakazi wa maofisini wana amana waliopewa. Sasa pale mtu alipo ajue kwamba yeye akiongeza zero tu, hizi labda ni pesa za umma, hakuna dhambi, hii ni pesa serikali, afahamu yuko katika amana. Wallahu sa'iluhu amma istara'ahu. Na Allah atakuja kumuuliza kuhusiana na hiyo nafasi aliyowekwa hiyo. Allah atakuja kumuuliza. Na wale wasimamizi wale vile vile, mfahamu na nyinyi wafanya kazi, mmetoka mnakotoka, anasema mmeaga wakubwa zenu, tunaenda kusali Ijumaa, basi mkimaliza kusali murudi katika majukumu yenu. Ni amana hiyo ambayo mmepewa, msipite huku wala huku, murudi katika dhamana yenu ambayo mmewekwa. Na wale ambao wanasimamia wafanya kazi hawa vile vile wajue kwamba wana amana kubwa sana, na kwamba wametaka hawa wasaidiwe. Hawa ambao wanasimamia wawasaidie. Uislamu hivi ndivyo wanavyosema. Wafanyakazi wakati mwingine wanaongeza masaa zaidi ya masaa ambao wametakiwa wakae katika makazi yao, basi wanatakiwa washughulikiwe katika jambo hili. Leo watu wanawasifu wazungu, sema wazungu bwana kukutuma zaidi, anakupa overtime. Uislamu umekuja ukalizungumza jambo hilo. Awwalu ma sanna bi overtime huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtu wa mwanzo aliyeka overtime basi ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi ambayo mutafakun alaihi, mipokewa na Bukhari na Muslim, min hadithi Abi Dharr, katika hadithi ambayo amesimulia imamu, amesimulia sahaba Abu Dharr radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wala tukallifuhum ma yaghlibuhum wa idha kallaftumuhum fa'inuhum. Wala msiwape kazi hawa wafanya kazi, msiwape kazi ambazo zitawashinda, na pindi kama mtawapa basi wasaidieni, wapeni overtime. Mtume sallallahu alaihi wasallam anayasema haya. Mtu mshahara wake ni milioni moja, anaenda anaambiwa milioni moja laki nne unapokea leo. Hizi nne zimetoka wapi? Mtume sallam akasema uongezewe hizo kwa masaa ambayo umeongeza, fa'inuhu. Kwa hivyo kila mmoja ajue jukumu lake, wal amiru raya wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati, na kiongozi wa juu vile vile ni mas'ulu na ataulizwa kuhusiana na hawa ambao anawaongoza. Kiongozi wa juu basi hakikisha anaoongoza wote anaweka kwamba ni tabaka moja, asifanye kama alivyokuwa anafanya Firaun. Inna Firauna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Firaun alitakabbar katika ardhi, akijivuna sana, akiwatukuza watu wake wengine, na wengine alikuwa anawadogosha, anaulia watoto wao, hawa wanatukuza, hawa wanawadogosha. Hivi hatakiwi kiongozi awe hivi. Yeye ni mchungaji na ataulizwa, wallahu sa'ilun amma star'ahu, Allah atamuuliza kuhusiana na kile alichokichunga. Maana ya uchunga maana yake ni usimamizi. Leo alhamdulillah tunashukuru sana, tena hii ni neema kubwa kwamba wamekaa viongozi wameondosha kabisa ule ubaguzi. Rais wa Tanzania Mama Samia na rais wa Zanzibar Dr. Huseni, ile masala ya ubaguzi wameondosha kabisa. Ilikuwa Zanzibar hii kuzaliwa Pemba ni kosa la jinai, ile kuzaliwa tu, na mifano 200, lakini kwa leo mtosheka na mifano miwili, maana mjue kwamba mko katika neema kubwa kabisa. Ndugu Islam, alikuja kiongozi mmoja katika huko waliopita, ameenda darajani kwenye uuzaji pale biashara, akazishika nguo akamwambia, hapa hatutaki nyinyi mkae, kwani chake chake hii mkiuza haitoki nguo hii chake chake ukiuza. Swala nauliza, kwa nini hakusema Mtwara haitoki hii ukiuza? Kwa nini asiseme Makunduchi ukiuza hii haitoki? Kwa nini asiseme Tumbatu ukiuza hii haitoki? Kwa nini akataja chake chake? Kwa sababu kashajijenga katika nafsi yake kwamba hawa ni raia wengine wa kigeni, si katika raia wake. Sasa hii kiongozi anapofika katika hatua hii ni hatari, hii inakuwa ni hatari kubwa mno. Tumekamatwa sisi tulikuwa tunasali, huo ni mfano wa pili. Tumekamatwa sisi tulikuwa tunasali Idi ya kimataifa, si uwanjani bali ni katika msikiti wa ndani kabisa, msikiti mdogo tena wa ndani kabisa, tena tumejifungia milango. Msikiti alikuwa anasomesha Sheikh Zagar, Allah mrehemu, milango tumefunga. Tumemaliza kusali sala Idi, mimi nimesimama natoa hutuba sasa Idi, wakagonga askari, fungueni mlango au tutavunja. Kawambia vijana, fungueni mlango. Mlango kafunguliwa, askari kasimama katika mlango pale, ananambia, sitisha hutuba yako. Nikasitisha hutuba, njoo hapa. Nikaenda, nilipokwenda, hem, nafanya nini? Mwambia, sisi tuko itikafu leo, mwezi 29 tuko itikafu. Watu msikiti mzima tukakubaliana kwamba tuko itikafu kwa sababu ilikuwa mwezi 29 waliofungua, lakini tuko katika mwezi 29. Kwa hivyo hakuna jambo la kutukamata kwamba tumesali. Lakini pale alikuwemo mmoja wetu ni askari katika tulosali. Mmoja akamwambia askari wake, bosi wake, afande wake, kwamba huyu hapa askari. Afande akasema, huyu atatusaidia, huyu atatusaidia. Basi tukachukuliwa watu watano, akasema wanatosha, akiwemo yule askari. Kwanza yule askari amefukuzwa kazi, alikuwa na wake wanne, wake wawili wote wake wakamkimbia, kwa hivyo akawapa talaka. Hivi nasoma hutuba hii kwa sababu amefukuzwa kazi, yani kazi bila kosa lolote, kwa sababu hajatukuta kwamba tunasali sisi. Kwa hivyo kafukuzwa kazi, mpaka hii natoa hutuba hii, basi askari yule hajapata kazi wala hajapata mahari ya kuoa mke mwingine. Wakati imechukuliwa kupelekwa Madema, askari ananiuliza katika chumba cha mahojiano, jina lako nani? Kamwambia fulani. umezaliwa wapi? Nikamwambia mzaliwa wa Pemba. Akanyanyuka akanikamata kanzu ya ukosi wangu akanigonga na ukuta, halafu akanichukua akanigonga na mabenchi kule ya kukalia, halafu kwa anasema mkija mkipata serikali yenu njoni mniue. Hasa angalieni jambo la kusali linahusiana tena msikitini, linahusiana na nini? Na masala ya kutafuta serikali. Maana angalitukuta kwenye viwanja vya siasa, lakini tunatukuta msikitini na hatusali, tunazungumza tu. Basi anasema njoni mniue mkipata serikali yenu. Sasa ikiwa juu kumeoza, ikiwa juu kuna ubaguzi, huku chini hadith wala haraj, zungumza unavyotaka, hakuna tabu yoyote, kwa sababu anafuata juu. Kwa hivyo ikiwa juu kumeoza, basi huku chini ndio kabisa. Ndugu Islamu, tuko katika neema kubwa, lakini huwezi kuiona neema mpaka ikuondokee. Lakini sasa tuko katika neema kubwa, ubaguzi marais wetu wote wameondosha, hakuna masala ya Unguja na Pemba, jambo hilo kabisa ulisikii. Na Mtume sallama anatuhimiza da'uha fa innaha muntina, acheni ni uvundo huo, masala ya ukabila. Kwa hivyo ni jambo ambalo halifai. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الناس عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله فانه قد فاز المتقون. دوغو اسلام توكو katika neema kubwa na inafaa kabisa kwa ikhlasi kabisa kuombea dua za kheri viongozi wetu Mama Samia na Dr. Hussein. Kwa kweli wamefanya jambo kubwa kabisa, ubaguzi kabisa umeondosha. Alhaq wal haqa aqul, hivi ndio haki ilivyo. Kwa hivyo muwasaidie na kuombea dua za kheri, Allah azidi kuongoza na azidi kuwapa nguvu katika uongozi wao, kwa sababu ni jambo ambalo halijitarajiwa kama linaweza likapatikana, kwa sababu ilikuwa huko nyuma ni hatari kubwa sana. Na tunakumbusha na haya, sema tunakumbusha mambo yaliyopita. Huu ndio utaratibu wa Qur'ani. Huu ndio utaratibu wa Qur'ani. Mama Aisha amesingiziwa kwamba kazini, na waliomsingizia Allah akatoa hukumu wapigwe bakora 80. Wakapigwa bakora 80, akiwemo Hassan bin Thabit, sahaba Mtume sallama, lakini wamekosea wakapitishwa hukumu. Hukumu ishapita, jambo limeshapita. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya'idhukum Allahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah anakupeni wadhi, na anasema Ibn Kathiri ya'idhukum ayanhakum, Allah anakukatazeni msije mkarejea tena mfano wa makosa haya. Yashapita, lakini msije mkarejea tena milele ikiwa kweli nyinyi ni waumini. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala alipowakumbusha Aus na Khazraj walipokuwa wanapigana kikabila na kutukanana na kudharauliana kabla ya kuja Mtume sallama, baada ya kuja Mtume sallama wakawa kitu kimoja. Allah akawakumbusha kwa siku nyingi, Allah akawakumbusha wadhkuru ni'matallahi alaikum, na ikumbukeni neema ya Allah iliyo juu yenu. Idh kuntum a'daa, pale mlipokuwa maadui. Fa'alafa baina qulubikum, Allah akazikutanisha nyoyo zenu ikawa ni mko kitu kimoja. Fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana, mkapambazukiwa mmekuwa ndugu kwa neema ya Allah. Neema ya Allah kukuleteni mtume, mmekuwa ni ndugu. Wa kuntum ala shafa ufratin minan nari fa anqadhakum minha, na mlikuwa mko katika ukingo wa moto wa Jahannam, Allah akakuepusheni nao. Yani hivyo hali mlikuwa mnaendelea ukabila hiyo, ilikuwa mkifa katika hali hiyo na ukafiri wenu huo, basi mngaliingia motoni, lakini Allah kwa neema yake akakuokoeni kwa kuleteeni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo akawakumbusha Allah katika neema. Kwa hivyo na sisi tuko katika neema kubwa. Kwa hivyo neema hii lazima tuitunze. Inafaa kabisa marais wetu kuombea dua za kheri na wapate nguvu waendelee zaidi katika uongozi wao, na ilo amani kabisa idumu zaidi na zaidi. Ndugu Islam, tuko katika amani na hii ni neema kubwa sana. Kiangalia nchi ya jirani tu hapo Sudani hakukaliki. Baada ya kufanya fujo wenyewe kwa wenyewe, hata kile chakula cha kuwasaidia wale ambao ni wahanga hakiwezi kufika kwa sababu ya amani kwamba imetoweka. Kwa hivyo amani tulionayo tuidumishe, isije visingizio vya aina yoyote amani ikaweza kuondoshwa. Amani tulionayo basi inatakiwa idumishwe, na hatuko pamoja kabisa na yule atakayejaribu kuiondosha amani. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma yidhum bil haqqi wa yid al haqq bihim. Allahumma yidhum bil haqqi wa yid al haqq bihim. Allahumma rzuqhum bitanatan salihah. اللهم ارزقهم بطانة صالحة. اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطانا ولا تعذبنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. فرج الكروب واستر العيوب واغفر الذنوب. اللهم استر أعراضنا وأشمرضانا وارحم موتانا وبلغنا بما يرضيك أمالنا. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.